Hello, selamat petang. Boleh saya cakap dengan Puan Zila Amira binti Ramli? Hello.
Ya, saya.
Saya daripada Inti Derasa Baik Cawangan Segamat, kedai motor. Saya nak buat pengesahan maklumat untuk Puan Zila Amira.
Ya.
Okey. Betul tak alamat Puan? Nombor 3B, Lorong 3, Kampung Bintang Berserai, Batu Pahat, Johor.
Betul.
Boleh saya tahu tak Puan bekerja sebagai apa?
Bisnes online je.
Oh, bisnes online. Dan bisnes online tu boleh saya tahu tak sektor apa?
Saya tak tentulah. Kadang 5,000 macam tu lah.
Oh, 5,000. Faham? Puan ada online banking tak?
Apa?
Online banking.
Online banking saya ada.
Bank apa ya?
Bank Islam.
Bank Islam. Lagi, sekejap ya Puan. Nombor 0127434810 ni nombor telefon suami Puan, betul? Nanti boleh tak Puan inform dia yang saya akan call dia lepas ni untuk buat pengesahan maklumat? Untuk gerentor.
Okay,
baik. Itu sajalah untuk pengesahan. Terima kasih.